Campus FM jippreżenta Mużika u arti oħra. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu illum huwa Granada mill-Suita Spanjola ta' Isaac Albéniz. Hawnhekk ninnotaw kif żewġ elementi importanti fil-mużika ta' Albéniz huma r-ritmu u l-melodiji tipiċi Spanjoli. Granada ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche.
Thank you.
smajna silta Granada mill-Swita Spanjola ta' Isaac Albeniz li ġieta segwita mill-kitarrista Irina Kirche. It-tieni xogħol fil-programm tal-lum huwa tal-kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi li l-mużika tiegħu toħodna għall-fażi bikrija tal-perjodu Barokk. Fejn tidħol mużika għall-strumenti tat-tastiera, Frescobaldi jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' żmienu. Infatti huwa pubblikat minn kollezzjonijiet ta' mużika għall-strumenti tat-tastiera. Frescobaldi kien inħatar organist fil-Bażilika ta' San Pietru. Ta' Girolamo Frescobaldi ser nisimgħu kanzona La Capriola li ser tiġi segwita minn Suzanne Desser u Genevieve Soli li doqqu strumenti tat-tastiera, il-flautista Nathalie Michaud u Alain Trudel li doqq is-segbat. Smajna kanzona La Capriola tal-kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi. Naddu issa għal ftit mużika mill-qasam tal-jazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck. Mill-album tiegħu Time Out tal-1959 din hija Blue Rondo alla Terk li jitirreferi għal xi ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien sema minn xi mużiċisti Torok. Kontra ta' dak li wieħed jista' jaħseb, is-silta m'għandha ebda xebħ ma' Rondo alla Turka ta' Mozart. Il-mużiċisti huma Dave Brubeck li doq il-pjanu, is-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. smajna Blue Rondo alla Terk ta' Dave Brubeck. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk wasalna għas-safra tagħna ta' kull ġimgħa, din id-darba l-vjaġġ mużikali tagħna ser joħodna lejn il-Finlandja. Probabbilment l-ewwel xogħol li jiġina f'moħħna huwa tal-kompożitur Franċiż Jean Sibelius li għex bejn l-1865 u l-1957 il-famuża Finlandja. Fost ix-xogħlijiet ta' Sibelius nistgħu nsemmu wkoll seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Il-Finlandja ta' Sibelius fil-bidu tas-seklu 20 saret simbolu tal-patriottiżmu Finlandiż. Finlandja ta' Jean Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija minn Petri Sakari. Smajna l-kompożizzjoni Finlandja ta' Jan Sibelius esegwita mill-Iceland Symphony Orchestra mmexxija minn Petri Sakari. Hawnhekk ser inkomplu b'mużika ferm aktar bikrija mill-istess pajjiż mill-kollezzjoni Pie Canzones. Din hija ġabra ta' melodiji u innijiet bil-Latin li ġew pubblikati fil-Finlandja, ħafna minnhom imorru lura għas-seklu 15 u oħrajn huma aktar bikrin. Ħafna mis-siltiet li nsibu fil-kollezzjoni ta' Pie Canzones ma nafux eżatt minn kitibhom. L-ewwel edizzjoni tal-kollezzjoni Pie Canzones ġiet pubblikata fl-1582. Il-mużika f'din il-kollezzjoni oriġinat ħafna qabel id-data tal-pubblikazzjoni u infatti uħud mix-xogħlijiet f'din il-ġabra imorru lura għal madwar is-sena 1000. Mill-Pie Canzones ser nisimgħu Personent Odie, Gaudete Christus Natus Est, li ser tiġi segwita mir-Retrover Ensemble immexxi minn Marcus Tapio. Smajna Personent Odie, Gaudete Christus Est Natus mill-kollezzjoni ta' Pie Canzones. Naddu issa għal-kompożitur Finlandiż Einar Juhani Rautavaara, imwieled f'Helsinki fl-1928. Rautavaara studja l-mużika fil-Finlandja u wara kompla l-istudji fi New York ma' kompożituri bħal Roger Sessions u Aaron Copland. Einar Juhani Rautavaara huwa kompożitur prolifiku. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu sinfoniji, konċerti, xogħlijiet korali, mużika da kamera u diversi opri. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Rautavaara għandhom dimensjoni spiritwali u anke l-ismijiet ta' ħafna kompożizzjonijiet jagħmlu referenza għall-anġli. Il-mużika tiegħu sikwit tinstema mill-aktar delikata, fejn l-orkestrazzjoni spiss tinkludi temi li jindaqqu minn strumenti tal-korda akkumpanjati mill-ħsejjes ta' flawti u xi perkussjoni ħafifa bħal qniepen. Ix-xogħol ta' Rautavara li ħejjejt huwa Viġilja, xogħol għal kor u vuċijiet solisti miktub fil-bidu ta' snin 70. Aħna ser nisimgħu t-tielet u s-seba' moviment interpretati mill-Finnish Radio Chamber Choir.
Oh!
Smajna it-tielet u s-seba' moviment minn Viġilja ta' Ejn Ħwani Raw Tavara qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio wkoll għandna l-mistiedna speċjali li għal din il-ġimgħa hija s-sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, gallerija li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia, nirringrazzjak li tinsab magħna għal darb'oħra. Issa fil-programm li ħort kellimna dwar il-Victor Passmore Gallery li issa jtmexxija tagħha ddiet f'idejn il-Fondazzjoni Patrimonju Malti u x-xogħlijiet li jinsibu esposti hemmhekk. Qed tinna li ħafna mix-xogħlijiet fil-Victor Passmore Gallery huma ta' wara snin 60. Issa xi tgħidilna dwar il-karriera ta' Victor Passmore qabel dan il-perjodu u b'mod partikolari kif beda l-karriera artistika tiegħu.
Għaldarboħra grazzi tal-istedina tijak. Iva kif semmejna fl-intervista l-oħra, Victor Passmore kellu svilup inkredibli fil-karriera tijaw. Tajib nejdu li għatma studja arti ġo skola, fil-sens għatma mar fi skola tal-arti biex jitallem teknika artistika. Tallem pero mill-ħanibda mill-bidu ġifiri dak meta mar Harrow School, skola normali, bdil skola maranki persona pal Winston Churchill. Però ma kienieċ tal-apposta biex titallem l-arti. Minem xta' imur imma biex kompli b-mod tekniku, b-mod akademiku jistudja l-arti. Però sfortuna fil-ħajja personali tijaw, missiru miet b-mod prematur, ġviri miet meta kellu fil-1927, ġviri Passmore kellu tullet fil-1908, ġviri kellu jisu laqas kellu 20 sena. Ġviri miet b-mod prematur. Allura kellu jisu jaqla l-ħobs għal-familja tijaw. Kellu jieqaf mill-istudju tijaw, ma setax ikompli l-karriera artistika u daħal jaħdem fil-London County Council pala clerk. U din jisa qatli tuftit l-kreativita tijaw qatli tuftit. Pero u dam jaħdem pala clerk għal 10 snin bi wieħed u ieħor. Pero tul dawk is-snin ma waqafx kompletament. Jisu ma ħallijiex id-dinja tal-arti. Imma attenda evening classes jgħidulu il-Central School of Arts fej iltaqa' artisti oħrajn li kienu ħallew influenza kbira fuq nies bħal Claude Rogers li l-quddiem kien ikollu kollaborazzjoni anke magħhom il-quddiem meta jidħol full-on bid-dinja tal-arti. U jisu għal dawk l-10 snin baqa jipprattika b'mod privat, nejdu ħna. Ara ħafna wkoll it-teoriji ta' nies bħal Cézanne, Van Gogh, il-litri li kienu jikdbu u l-idejat tagħhom, anki idejat bħal ta' Gauguin, idejat Fauvisti, ġifieri kien u jgħid ara missejt il-kulħadd tul dak iż-żmien. Ġifieri ipprova jaqbad l-istil b'mod kważi artifiċjali le ta' dawn l-artisti. Infatti il-quddiem qal meta pruvajt nagħmel bħal Picasso, ħassejt ni daqsxejn falz. Ġifieri jisni ma fimx eżatt dak li rrid jgħidu, għax kien qed josserva dawn il-stili kollha differenti b'mod superfiċjali, jisu ma fhemx l-iżvilupp tagħhom personali. Insomma, din il-komunità ta' artisti li kien ifforma madwaru nies bħal dawn huma nies artisti fil-verità li forsi semmija jistgħu jfittxu aktar dwalhom nies bħal William Coltrane, pereżempju, Claude Rogers kif semmejt, iffurmaw grupp bejniethom. Kienu grupp ta' avant-gardist, ġifieri nies li jisom qed jidentifikaw li ara l-arti ħadd tagħmel progress il quddiem. Però kienu għadhom jipprattikaw b'mod tradizzjonali iktar konservattiv, fej marbut ħafna mal-figurattiv, mal-pajsaġġ, hija d-dinja kompletament differenti minn dak li għandna fil-gallery. Insomma, bejniethom iffurmaw dan il-grupp jissejjaħ l-Houston Road School. Fej anki hemmhekk Passmore beda jirċievi għall-ewwel darba tagħlim kif jista' jgħallem l-arti. Ironika l-ħaġa u li qatt ma tgħallem ġo skola tal-arti setta issa b'din il-prattika jgħallem anki studenti interessati fl-arti.
Jiġifier ma naħsibx li jkun eżatt li ngħidu li Passmore qatt ma rċieva tagħlim formali.
Sa ċertu punt veru, it-tagħlim formali fis-sens it-tagħlim akademiku li tirċievi minn skola tal-arti, dika qatt issa ma rċivija. Però minn daw il- classes privati li kien jattendi Iva irċiva xi tipu oħra ta' formazzjoni. Bil-forsa x'anki biex ikollok żvilupp ta' dak it-tip anki intellettwali trid tirċivi u kien jaqra ħafna veru bħala bniedem kien vera wieħed intellettwali, ġifieri kien inkwiżittiv, kien isaqsi, kien jitkellem, kien jiddialoga, dawn huma kollha affarijiet importanti għall-iżvilupp ta' artist. U li anki toħroġ fl-arti tiegħu speċjalment fil-kitbiet tiegħu. Hemmhekk juri ħafna il-ħsieb u l-proċess tiegħu. Però dan il-proċess dam 40 sena fih, ġifieri mill-ewwel waħda mill-ewwel pitturi li għandna tiegħu qisha mill-1920s, ġifieri u jidher ħafna li kellu ossessjoni kbira man-natura, bin-natura. Minn għalija din ix-xena hija ftit baqar fil-pajsaġġ ma tieklu l-ħaxix. Ġifieri huwa suġġett naturali ħafna, però mill-1920s sa 1948 dan baqa' fuq l-istess idea kważi.
Biex niftehmu sewwa l-pittura li semmejt mhijiex parti mill-kollezzjoni tal-Viktor Pasmor. Issa Pasmor imbagħad meta beda jitbiet mill-figurattiv u jarsa aktar lejn l-astrazzjoni.
Mela, l-ewwel darba li jisu daħal fid-dinja tal-astrat kien hemm din l-exhibition tissejjaħ Objective Exhibition, The Objective Exhibition. U l-idea ta' din l-exhibition kienet li l-artisti li qed jippreżentaw hemmhekk jieħdu stat oġġettiv, ġifieri s-soltu meta għandek pittura figurattiva jew ta' pajsaġġ, għandek suġġett għalhekk tissejjaħ suġġettiva. L-oġġettiv jieħdok il-bogħod minn din id-dinja. Iżda meta daħal għalija din l-eżibizzjoni, daħal xi ħames xogħlijiet, però irtirhom. Għal lem, minix nħoss nidenju li nirrepreżenta xogħol ta' dan it-tip. Issa di kienet fin-1940s. Il-qabża tiegħu għall-astrat kienet kważi mill-lejl għan-nar li temmen fin-1949 ippreżenta l-ewwel xogħol astrat tiegħu. Ġifieri ħassu konvint biżejjed li jippreżentah. Dan ix-xogħol mhuwiex fil-galleri laqas. Però din ġesturi li l-qabża tiegħu qisu f'daqqa waħda u din il-ħaġa ħasdet il-ħafna nies. Kemm il-kontemporanji tiegħu, ġifieri dawk l-artisti li semmejt qabel, Claude Rogers, William Coetzee, dawk kollha baqgħu jaħdmu fuq livell figurattiv. Ġifieri hu qisu inġibet il-barra minn dan minn din il-komunità ta' artisti. Ma kien hemm proċess żgur, kien hemm 40 sena ta' żvilupp.
Jiġifieri il-kollezzjoni ta' xogħlijiet li semmejt qabel li mbagħad kien irtirhom milli jiġu esibiti. Dawk tali ma' natura kienu astratti u figurattivi.
Ija, kienu jaqilbu iktar lejl astratt, però għandhom ħiel anke ta' figurattiv. Ġifieri, pereżempju, meta naħsbu fuq ir-riħ u naraw dawk kisom is-swirls, dak it-tip kienu jew inkella pereżempju qabel kien ipenġi anki xeni tat-Thames, pereżempju, tar-River Thames, peress li kien joqgħod qrib ħafna tagħha. U kien jara il-forum anki li jinħala f'din ix-xmara. U dawk il-forum ġest il-linji tagħhom jisom Tom Dera Astratta f'daw l-Objective Works. Dak it-tip, però anki minn dik l-idea, mbagħad żviluppat u kważi anki mar kontrija. Ovvjament artist huwa bniedem dejjem jinbidlu ħsibijiet tiegħu. Però kienu ta' dik in-natura daw ix-xogħlijiet.
Tajjeb, Ġulja, nirringrazzjak li samt magħna xi ftit mit-tarif tiegħek dwar Viktor Pasmor u b'mod partikolari l-Gallerija ta' Viktor Pasmor fil-Belt Valletta. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika bis-sinfonjetta tal-kompożitur Leos Janacek. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti ta' dan ix-xogħol li ser jiġu segwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Smajna l-ewwel żewġ movimenti tas-sinfonjetta ta' Leos Janáček. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Sofia Loren, artista Taljana li bdiet il-karriera tagħha billi deret f'diversi films fil-bidu ta' snin 60 u aktar tard bdiet tidher f'partijiet aktar importanti. F'nofs is-snin 60 tħallset miljun dollaru Amerikan għal parti tagħha fil-film The Fall of the Roman Empire. Ta' Sofia Loren ser nisimaw Tu Vofa l-Americano, kanzunetta bid-dialett napolitan miktuba minn Renato Carosone.
Thank you. americano, americano, americano. Senta me Guido Fafa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba, tu avallo rock and roll, tu gioco a baseball, ma è sorte pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi far l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, senta me non c'è sta niente a fa, ok Napolita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Qui ti fa le rock and roll, qui ti fa le rock and roll, qui ti fa le rock and roll, qui ti fa le rock and roll.
Smajna tu vuoi fare l'Americano ta' Sofia Loren. Għalnek wasanna fit-tmiem tal-program tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett nixtieq niżżihajr lis-Sinjorina Giulia Privitelli mill-Victor Passmore Gallery li nfakkarkom li hija gallerija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti u li tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn il-11 ta' filgħodu u t-tlieta ta' wara nofsinhar. Ħajru koll lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu. Mużika u arti oħra. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.